Věrnost lidská, věrnost boží. Nevím, jak vy o tom přemýšlíte, co to vůbec věrnost je, jestli se to dá nějak charakterizovat. Možná vám předložím nějaké pohledy, kterých jste přemýšleli už, možná, že jste o nich trochu nepřemýšleli, ale určitě věřím tomu, že Pán Bůh nás může inspirovat k tomu, abychom byli jako On. Tak já přečtu z první kapitoly prvních šest veršů z první kapitoly knihy Rut. Za dnu, kdy soudili soudcové, nastal v zemi hlad. Tehdy odešel jeden muž z judského Betléma se svou ženou a dvěma syny, aby povíbal jako host na moábských polích. Jmenoval se Elimelek. Jeho žena Noemi a jeho dva synové Machlon a Kilion. Byli to Efratejci z judského Betléma. Přišli na moábská pole a přebývali tam. Ale Noemin muž Elimelek zemřel a ona zůstala s oběma syny sama. Ti se oženili s Moábkami. Jedna se jmenovala Orpa, druhá Rút. Sydlili tam asi 10 let. Oba Machlon i Kilion rovněž zemřeli a tak ta žena zůstala sama, bez děti i bez muže. Nejprve bych nás chtěl trošku uvést do té situace. Já tady mám mapu. Tady vidíme, nebo možná úplně nevidíte, Jordán, Mrtvé moře. Tady jsem vyznačil Betlém. A ta moábská země byla tady úplně na druhé straně, právě za tím Mrtvým mořem. Jak jsem četl, byla to doba soudců a když jsme četli knihu soudců, tak tam je napsáno, že v těch dnech neměli v Izraeli krále, každý dělal, co uznal za správné. Není tam napsáno, že dělali špatné věci, nebo prostě, že dělali něco zlého, ale co uznal za správné. Ale i v tomhletom výrazu můžeme vidět, že ne všechny věci, které děláme a myslíme si, že jsou správné, nakonec správné jsou. Protože když tam není král, není tam někdo, nějaká autorita, která vlastně rozhodne o tom, co je správné, tak my jako lidé ne vždycky to rozpoznáme. A tou autoritou určitě, věřím tomu, je Pán Bůh úplně na prvním místě. Bylo to asi v roce 1150 nebo 1100 před Kristem, protože tam pak můžeme se dočíst, že vlastně to byly asi 3 generace před králem Davidem, který nastoupil přibližně 1000 let před Kristem na ten královský trůn. A potom ještě bych chtěl říct, že vlastně se to odehrávalo tady v Betlémě, tady vidíme kousek pod Jeruzalémem na jih, o kterém se říká, že to bylo město Davidovo a také to bylo rodiště Pána Ježíše Krista. Můžu ještě o tom říct, že vlastně Izraelci osídlovali tady celou tuhletu zemi na západ od Jordánu, ale 2,5 kmene zůstalo tady na východ od Jordánu, protože měli velká stáda a prostě chtěli zůstat tady. Nevešli do té zaslíbené země. A pak tady vidíme 2 národy, Amon a Moab, a to byly v podstatě nepřátelské národy. Když se podívám dál, tak já bych chtěl přemýšlet o tom, že tam vlastně se píše o několika lidech, ale chtěl bych se zamyslet nad třemi z nich. Jeden to byl ten manžel, ten otec, Elimelek, jeho žena Noemi a potom vlastně to byla jeho snacha Rút. V první řadě si řekněme, že Elimelek, slovo Elimelek, znamená můj Bůh je král. Je to takové vyznavačské jméno. Jako když my o sobě řekneme, že jsme křesťané, tak to znamená, že můj Bůh je Ježíš, nebo Ježíš mě zachránil, nebo chci následovat Pána Ježíše. Patřím Kristu, Kristovec. Tak i tady vlastně ten výraz můj Bůh je král je vyznavačské jméno. A věřím tomu, že nešlo jenom o nějaké jméno, jako dneska používáme, možná ani neznáme ty významy, ale pro ty Izraelce to mělo opravdu velký význam. A i věřím tomu, že ten Elimelek prostě byl třeba na to hrdý, nebo prostě byl rád, že se tak jmenuje a že ho to nějak charakterizovalo. Když to posuneme na ten druhý bod, který jsem si k němu napsal, je ale zvláštní jedna věc. Tento člověk, jako ten, který měl Boha za svého krále, Hospodina, tak se rozhodl, protože tam byl hlad, rozhodl se jít vlastně k nepřátelům. On se rozhodl jít do Moábu, ale přitom, kdyby šel třeba tady na jih, nebo na sever, nebo na severovýchod, možná i na východ, tak všude tam vlastně byly ty izraelské kmeny. Ale on se rozhodl jít tady k Moábcům, to v podstatě by nepřátel. A když Izraelci dobývali zaslíbenou zemi, tak moábský král je nechtěl pustit a dokonce si pozval jednoho proroka, aby jim zlořečil Izraelcům. Je to zvláštní, že vlastně člověk, který říká, nebo který se jmenuje můj Bůh je král, teď najednou svým činem možná to popírá. Já nechci ho soudit, ani ho, ale ukazuju jenom některé prostě záležitosti, které mi připadají zvláštní. Další věc je, že Betlém znamená dům chleba. V té chvíli tam třeba toho chleba nebylo tolik, byl tam hlad, ale ten dům chleba to znamená to zaslíbení. Pán Bůh říká, tady v tomto domě bude chleba. A pokud tady není chleba, tak možná je potřeba se zastavit, zamyslet se, protože předtím on svému lidu říkal Pán Bůh, že kdyby náhodou to požehnání, které vám dávám, nepřicházelo, tak přemýšlejte o svém životě, jestli náhodou tam není něco špatného. A možná to, že každý si dělal to, co uznal za vhodné, byl třeba ten důvod zastavit se a přemýšlet o tom. Ne hnedka utíkat a jít někam, kde si myslím, že to bude o něco lepší. Když tento muž šel teda do té nepřátelské země, v té chvíli možná to nebylo úplně tak nepřátelské území, tak on tam zemřel. Pro něj to nebyla cesta životu, i když možná tam bylo o něj postaráno v tu chvíli, ale zemřel. Můžeme vidět, že i jeho synové, Machlon a Kilion, vlastně jednali podobně, jednali podle svého otce, protože Izraelci se neměli ženit nebo vdávat s lidmi, kteří nepatřili do tohoto vyvoleného národa. Samozřejmě, když tam někdo přišel, přestoupil na jejich víru, tak to mohli učinit, ale tak to ne. A i ti oba synové, Machlon a Kilion, tam zemřeli. jak říkám, nechci nějak soudit jejich život, ale ten obraz toho, že člověk někam odejde a odejde třeba od Božích zaslíbení, odejde od toho vyznavačského způsobu, že Pán Bůh je jeho Bohem, nebo dělá některé věci, které v tu chvíli Pán Bůh říkal, že nejsou dobré pro jeho život, nevedou vlastně tou cestou života, ale vedou cestou ke smrti. Teď tam máme tu druhou osobu. To je Noemi, jeho manželka. To jméno znamená rozkošná nebo i příjemná. Jako moje žena. Rozkošná, příjemná. Radimova budoucí žena, jo, když se na ně podívám, tak to je prostě jasný. Rozkošná, příjemná. Ale když čteme ten její příběh, tak najednou ona po několika letech, čím prošla, protože prošla těžkýma věcma, už o sobě nezačíná říkat, že je rozkošná, příjemná, ale říká, já jsem hořká. Už mě nenazývejte Noemi, nazývejte mě Mara. Prostě to znamená hořká. Protože jsem prožila něco špatného, co mě ovlivnilo a nějakým způsobem mě to zasáhlo a já prostě se s tím nedokážu úplně vypořádat. Ale nemyslím si, že by ta Noemi byla nevěrná Pánu Bohu. Protože na jejím životě určitě bylo něco vidět, co přitahovalo tu její snachu Ruth, protože pak něco vyznávala. K tomu se za chvíli dostaneme. Ale myslím si, že to bylo tak, že prostě Noemi, protože v té době ženy byly podřízeny mužům a poslouchali je víceméně na slovo, tak když manžel rozhodl, jdeme tam do té země, no tak prostě byla nucena tam jít i s celou svou rodinou. A teďka se tam udály ty těžké věci v jejím životě a ona zůstala jako vdova a ještě vlastně tam měla sebou dvě vdovy, ty dvě snachy. Pro nás, když dneska je někdo vdova, tak je to těžká záležitost, ale v té době to byla záležitost v podstatě života a smrti. Ti lidé, vdovy a siroci, byli odkázáni jenom na milodary, nebyl žádný sociální systém. Navíc ztratila vlastně ty blízké, ty milované osoby a byla to těžká situace. Ale přesto ona v tu chvíli dokázala dělat nesobecká rozhodnutí. Když se vraceli zpátky do té země, do Betléma, tak můžeme číst ve verši 12-13 toto. A ona říká svým snachám, vraťte se, mé dcery, jděte. Vždyť už jsem na vdávání stará. I kdybych si řekla, že mám ještě naději, a kdybych se hned této noci vdala a porodila syny, čekali byste proto, až by dospěli? Zdráhali byste se proto vdát? Nikoli, mé dcery, můj úděl je pro vás příliš trpký. Dolehla na mne Hospodinova ruka. Ona jim říká v podstatě toto. Už nemůžu mít děti, nemůžu mít syny, které byste si vzali, aby prostě se o vás postarali, tak se vraťte. Nechte mě samotnou, protože Pán Bůh mě prostě nějakým způsobem připravil tento těžký úděl a aby vy jste se mohli vdát v tom Moábu, tak mě opuste. Vidíme, že ona neříkala, jo, ten můj život je těžký, čím jsem prošla a tak mě všichni musíte teďka pomáhat. I přesto, že vnímala, že Pán Bůh dovolil ty těžké situace, tak přesto tam asi byla nějaká důvěra. Věřila Pánu Bohu. ona doufala. Doufala v to, že ty věci se nějak můžou posunout, nějak se mohou změnit. A když skočíme do druhé kapitoly, pak se tam udály nějaké záležitosti, situace se změnila a ona mohla vyznávat toto. Tu řekla Noemi své snaše, požehnán buď od Hospodina, který neodňal své milosrdenství od živých ani od mrtvých. Vidíme, že ona doufala Pána Boha a ta situace se v tu chvíli změnila. Kdo neznáte ten příběh, tak si ho pak přečtěte doma. Přečtěte si všechny kapitoly, protože já příští týden chci na to trochu navázat. Ta situace se prostě změnila a najednou ona říká, už neříká, Pán Bůh mi připravil těžkou situaci, ale říká, on je požehnán, protože neodňal své milosrdenství od živých ani od mrtvých. Ani od těch, kteří zemřeli v jeho jménu. Je to úžasná, takové úžasné prohlášení. Jako kdyby říkala, Bůh je věrný. Bůh je věrný a on myslí na nás živé i na ty, kteří zemřeli. A teď se dostávám k Ruth. Ruth znamená přátelství. To slovo v podstatě vyjadřuje hrozně moc. Já nevím, jestli máte někdo nějaké přátelé, ale v podstatě máte třeba známé. Ale přátelé poznáte, až když se dostanete do těžkých situací, nebo přátelé poznáte, když vám něco slíbí a splní to, když na vás myslí, i když to pro ně zrovna není jednoduché, a nebo dokážou ustoupit od svých plánů, když je vidí, že vy potřebujete pomoci. A Ruth v podstatě byla věrná tomuto jménu, protože to její přátelství opravdu se projevovalo. Nejprve můžeme se podívat na ten její vztah s tchýní. Asi znáte hodně vtipů o tchýních, že jo? A tam to není moc jako lichotivé. Ale tady ten vztah, myslím si, že byl velmi úžasný. Že ona vlastně měla přátelský vztah ke své tchýni. I když ona nebyla z jejího národa, prožila taky těžkou chvíli, těžkou událost, zemřelý manžel, tak přesto zůstala přátelská. Když se potom Ruth rozhodla, že bude následovat Noemi, i když její sestra se vrátila, tak na tom vidíme to, že ona opustila rodinu, ona opustila zemi a opustila i vlastně ten náboženský systém, který s tím byl spjatý. Takže ona vlastně udělala úplně takový radikální řez s tou svojí minulostí. Není to vůbec asi jednoduché. Já jsem to nikdy úplně takhle jako neprožil fyzicky, že bych musel opustit svoje město, protože tady bydlím od malička, ani zemi, rodinu. Božstva jsem tedy opustil, tak tam to bylo velmi jednoduché, protože ten boží zásah, to setkání s Ježíšem, to bylo tak silné, že to nic nepřečilo. Ale ona musela udělat tenhle ten krok. A když ještě se podíváme na to, tam se projevila její věrnost. Přečtu ten 16. verš, kdy své tchýni ona říká, Nenalehej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu. Kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh bude mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce. Rozdělit nás od sebe může jen smrt. To je teda velmi silné prohlášení. Takže tady jsem vám ukázal takové ty tři roviny té lidské věrnosti, nebo možná i nevěrnosti, a teď Boží věrnost. Protože Pán Bůh je pro nás tím nejlepším příkladem. Můžeme se podívat na to, jak on v té věrnosti jedná. Bibli můžeme číst, a to jsou slova Pána Ježíše v Matoušově evangeliu, 5. kapitola, 18. verš, kdy Pán Ježíš říká, že nepomine ani jediné písmenko, ani jediná čárka z jeho zákona. Jakoby kdyby říkal, všechno to, co jsem řekl, vy to máte zapsané, to prostě platí. Moje slovo platí. Já to nebudu měnit, když se bude zdát, že by bylo něco výhodnější. Já to nebudu měnit, když ta situace prostě bude špatná a tak to nějakým způsobem přehodím. Ježíš říká, že na jeho slovo se můžeme spolehnout. Že když nás zve k sobě, tak nás nevyžene ven, ale přijímá nás takové, jací jsme. A to je úžasná věc té věrnosti. To, co on říká, to platí. Dokonce to všechno platí, i když ho lidé obvinují. Teď jsem měl nedávno několik rozhovorů a lidé říkají, kdyby byl Bůh, tak nebude tolik válek. Třeba. Prostě Pán Bůh za to může, že jsou války. Dneska jsem o tom přemýšlel ráno a říkal jsem si, kdyby nebyl Bůh, tak už tady nejsme. Protože víme, jaké ty války jsou a jak je jednoduché dneska zničit tenhle ten svět. Ale přesto Pán Bůh to snese. Snesl to i u té Noemi, kdy ona to vnímala jako negativně. Jakože Pán Bůh za to může, co se mi stalo. Odešla jsem s plnou náručí a vrátila jsem se s prázdnou. A jak jsem říkal, nemění se to Boží slovo, nemění se to podle situace. To můžeme číst tady v tom verši 2. Timoteovi 2.13. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Pán Bůh neřekne, ty jsi nevěrný, já budu také nevěrný. Sice říká, jestliže mě zapřeš, i já tě zapřu. I já zapřu, že máme mezi sebou nějaký vztah. Protože ty jsi ten vztah zničil v podstatě. Ty tím zapřením jsi to rozbil, tak ani já nemůžu potvrdit, že ten vztah je dobrý. Ale dále říká, jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. A vidíme to i na té rovině, nebo rodině toho Elimeleka. Že tam byla nějaká nevěrnost, nedůvěra, oni odešli, někteří tam zůstali, ale Pán Bůh byl pořád věrný těm, kteří v něj doufali. A dokonce byl věrný i k té nové ženě, té Rut. On zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Je to taková Boží přirozenost. Už jsem to tady říkal v tom svědectví. My můžeme odrážet vlastně tu Boží přirozenost. Když si dáme ty reflexní pásky, že jo? a teďka na sebe necháme svítit Pána Boha, jeho charakter, jeho věrnost, tak my to můžeme odrážet. Ale jestli nenecháme na sebe svítit Pána Boha, jeho slovo, jeho věrnost, tak se to odrážet nebude. Je to, on je tím zdrojem té věrnosti. Protože ta lidská věrnost není stálá vždycky. Jestliže vy jste nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Pán Bůh, i kdyby chtěl, tak to neudělá. On nechce, samozřejmě. Ale i kdyby prostě chtěl, tak to neudělá, protože to je jeho přirozenost. A my to odrážejme. Tak, teď se dostávám k nějakým záležitostem osobním. Už jsem začal tím odrazem. Mám tady několik otázek, které souvisí s těmi jednotlivými jmény. Tak první s tím vyznavačským jménem Můj Bůh je král. Co vyznávám svým životem? Před týdnem tady bylo ponořeno v baptistériu, pokřtěno 6 mladých lidí. To bylo velké vyznání. Někteří z vás jste tenhle ten krok udělali třeba před 5 lety. Někteří z vás jste to udělali před 10, někteří před 20 lety a někteří ještě před mnohem více lety. Je to vyznání, chci jít za Ježíšem. Když jsme zpívali ty písně, tak tam kolikrát zpíváme všechno ti, Pane Bože, dávám. Nepřestanu tě chválit, celý svůj život tě budu chválit. To je vyznání, to vyznavačský způsob. Chci jít za tebou, Ježíši. Co vyznávám svým životem, když ústy vyznávám toto? Zůstávám tomu vyznání ústy věrný? Druhá věc. Jdu cestou života nebo cestou smrti? Když se stane něco těžkého, běžím do nepřátelského tábora, do nepřátelského území, které mi třeba nabízí něco lepšího? A nebo spoléhám na to Boží zaslíbení, že Bůh je věrný. A když říká, toto je místo požehnané, toto je místo chleba, tak já budu hledat Pána Boha, abych opravdu ho našel a čekal na jeho požehnání. Co se týká té Noemi, co z jejího života si můžeme vzít za příklad? Jak mě ovlivňuje hořkost života? Myslím si, že ta Noemi říkala, ano, já jsem hořká, prostě prožívám těžké věci, ale to je ten její způsob, to je její chování, to je její jednání. Hořce nevyznívalo, protože ta její snacha prostě chtěla být s ní. Viděla, že ten její život má nějaký, něco tam je, má nějaký smysl a něco zatím je. A ta druhá věc, navracím se k Bohu, když zjistím, že jsem někde jinde, kde nemám být. Protože Pán Bůh ví, že my nejsme dokonalí, že občas udělám nějakou chybu, ale ta věrnost není v tom, že bychom neudělali chybu. Ta věrnost je v tom, že když zjistíme, že stojíme vedle, že se vracíme k Pánu Bohu. V tom je ta věrnost. A co ta Rut? Co jsem ochoten opustit pro Pána Boha? Ona opustila rodinu, zemi, ten náboženský systém. Možná si neuvědomujeme, co to pro ní znamenalo. Bylo to asi mnohem víc, než pro nás, když chvíli se zabýváme tímhletím náboženstvím a, nebo jiným. Pro ně to bylo asi něco ještě více hlubšího. Jsem ochoten, nebo co jsem ochoten opustit pro Boha? A teď tady je ta Boží věrnost. Platí moje slovo když něco slíbím kamarádovi, nebo někdo z vás bude řemeslník, nebo bude pracovat, máme pracovní smlouvy, že jo? Termíny. Platí to? Nebo manželství. Když jsem slíbil svému partnerovi, své partnerce, ona svému partnerovi věrnost až na smrt, platí to? Když je to výchova, když vychováváme své děti, tam je také potřeba být věrný tomu slovu, aby ty děti věděli, že když něco řekneme, tak to platí. Že nepůjdou tady s tou věcí za maminkou, protože ona v tomhletom má jiný přístup a s tohleto věcí nepůjdou za tatínkem, protože ten zas má k tomu jiný názor, ale že to platí, že to je jednotné. Platí moje slovo, které dám Pánu Bohu? A teď, jak můžu odrážet Boží charakter té věrnosti? Je to bylo tak jednoduché, jako s tou páskou, tak to byla pohoda. Ale můžeme si všimnout, že ta páska se nosí kdy? Nosíme ji ve dne? Nenosíme, že jo? I když my bychom jako měli nosit tu Boží pásku na ten odraz i ve dne, i v noci, ale my musíme být si vědomi toho, že potřebujeme i mít, i když je temnota, i když jako je tma v našem životě. Protože pak to je mnohem víc vidět. Když je den, tak to je jednoduché odrážet to světlo, protože to jsme vidět, to je pohoda. Takže přemýšlíme o tom, jak můžeme odrážet Boží charakter. Takže to je takové moje slovo pro mě, protože pro mě to je v první řadě a věřím, že i pro vás. Abyste přemýšleli o tom, jaký je Pán Bůh, co si můžeme z něho vzít, a přemýšleme i o tom, že on ty historické příběhy z písma tady nechává proto, aby jsme viděli, jak jedná s lidmi a jak lidé jednají s ním a jaké důsledky to přináší do našich životů. Amen.